Eta irratsaioaren hasieran komentatu dugunez, gaur programatzaileen eguna da. Beraz, sekulako egune, eguna proposa, 42 Urduliz, Bizkaia proiektura aurreratzeko telefonoaren bestaldean, bertako komunikazio arduraduna daukagu geure san. Zain, Amaia Moliz, egunon?
Egunon.
Zer moduz, dana ondo?
Ondo, bai, eskerrik asko.
Posten gara, programatzaileen eguna da gaur, argi dago, ba, lotura estua. Daukazuela gaurko egunagaz, ba, esparru horretan, dabilelako 42 Urduliz Bizkaia.
Hori da, gu gara programazio kampus bat, baina zenbait berezitasun ditugu, zeren ez daude ez klaserik, ez irakaslerik, egunero 24 ordu zirekita gaude, eta gainera atzean ditugun bi erakundei esker, Bizkaiko Foru Aldundia eta Fundación Telefónica, ba erabat doakoa da ikaslentzat.
Lau urte bete ditu dagoeneko 42 Urduliz Bizkaiak, dagoeneko erreferente bat basari, eh?
Ba, mila esker, hori esatiagatik, horretan gabiltza, oraindik badago jendea ba, ez gaituela oso ezagutzen, baina pizkanaka, Bizkaiko eremuan ezagunagoak gara, eta baita estatuko iparraldeko zonaldean.
Horregaitik, horren arira, behar bada baten batek ez dau jakingo, zer egiten dagoan programatzaile batek edo, konta iguzu, azaldu iguzu, zertan datza programazioa, zer egiten dau programatzaile batek?
Ba, programatzailea da kodea idazten duen profesionala eta horretarako programazio lenguaiak erabiltzen ditu softwareak sortzeko. Softwarea zer da? Ba, adibidez, aplikazio bat, webgune bat, bideojoko bat, WhatsApp adibidez, softwarea da. Adimen artifiziala softwarea da. Orduan, aplikazio horiek sortzen dituen, hobetzen dituen eta mantentzen dituen profesionala da.
Beraz, gaur egungo garaian eta etorkizunean, argi dago, paper rol garrantzitsu bat eukiko dabela programatzaileek, ezta?
Bai, hori da, zeren azkenean teknologia eta programazioa bizitzako eremu ia guztietan daukagu, medikura joaten garenean ba, gure historia guztia ordenagailu baten sartuta dago, Alexarekin hitz egiten dugunean musika eskatzeko, programatuta dago, orduan azkenean gure ingurunean programazioa hortze daukagu.
Horregaitik, ze behar badak gure buruak egiten dauan konexio automatikoa da, programatzailea, informatika, alako kontuak, teknologia, baina dinosuna, gure egunerokotasunean, gaurkotasunean, medikura juten garenean eta ba, hortxe dago be garrantzitsua da.
Hori da.
Momentu honetan zenbat ikasle daukazuaz?
Ba, justu 246 ikasle dauzkagu eta justu astelenean 32 berri hasiko dira gure azkeneko hautaketa prozesua gainditu dituztenak.
Hautaketa prozesua aitatu dozu, zelakoa da bertara sartzeko prozesua?
Ba, gure kampusa bezala nahiko berezia, zeren 26 eguneko hautaketa prozesua da, zergatik, zeren nahi dugu jendea murgiltzea gure metodologia berritzaile honetan, ez? Nahi dugu lehen egunetik ikustea, zer den ikastea, irakaslerik gabe, ordutegirik gabe, ikaskideekin, klaserik gabe, zure denbora kudeatzen, eta erronkei aurre egiten. Gainera, aipatu behar dabe, ez direla aurreko ezagutzarik behar. Orduan, oso berezia da dena eta nahi duguna da ba guztiz jausi egitea metodologia honetan eta horregatik deitzen diogu hautaketa prozesu honi pizina.
Beitu, beraz utzetik hasi alda.
Bai, hori da. Izan ditugu, bueno, gure ikasleen artean egonda jendea ezekiela ez da nola piztu ordenagailu bat. Osea, ideia da programazio kampus bat dela ez programatzailentzako. Aurreko ezagutzak badituzu, primeran, ba, abantaila hori daukazu bestela, ez dago arazorik. Ideia da, proiektuen bidez, pizkanaka, hobetzen zoazela eta ezagutza hartzen.
Erronkak, proiektuak, aitatu dozuz, imagina baldogu, nondik doan zeuen metodologia, ez da?
Bai, hori da.
Oso praktikoa da.
Oso praktikoa, guztiz praktikoa, ez dago teoriarik. Ideia da, proiektuak aurkezten zaizkizu, egia da talde pedagogiko bat dagoela atzetik, osea ez da jendea etortzen dela nahi duena egiteko, talde pedagogiko bat dago proiektuak prestatzen dituena, Eta proiektuak dira, ba, azten zara adibidez, ba, funtzio bat nola egiten den ikasten, eta ja gero, pizkanaka-pizkanaka gorantza, ba, aplikazioak sortu arte, adibidez.
Prestatzaileak, irakasleak azken finean, ezta? Aitatu dozuz, zenbat persona, zenbat behargin dagoz 42 Urduliz Bizkaian?
Behargin ikasle?
Langile, langile. Bai, langile, behargin langile, gara, irakasle.
Zei langile gara, baina ez daude irakaslerik.
Bai, ez da irakaslearen rola edo, ez da?
Hori da, oza, ezkenean ikasleek euren artean ikasten dute. Inolako figura, guk ezagutzen dugun hori irakasle figurari gabe.
Ikasleen artean bestakit gorakadea igarri dan, geroz eta emakume gehiago dagoz, ez da?
Bai, gure kampusean 20% emakumeak dira, ba, unibertsitateetan edo lan prestakuntzan baino gehiago, baina gure erronka da gehiago edukitzea, zeren nahi duguna da teknologia genero hori ez izatea, osea, azkenean da guztientzako prestakuntza.
Ganera, gaur egungo gizarte honek, imaginatzen dut, programatzaileak eskatzen ditu, ala, ez da?
Bai, bai, gure ba, Bizkaizko enpresek behar handia daukate, zeren azkenean asko, osea, pasatu gara industria aro bateti, ba, industria hori be eguneratu behar da, eta horretarako teknologia beharrezkoa da, eta behar handia daute profil hauetan.
Beraz, ikasleek, kakotxen artean erraz topetan dabe gero lana, bertatik urteten diranean.
Bai, egia da, ez daukagula titulu ofizialik, zeren ez gaur prestakuntza zentro ofiziala, baina gaur egun ez da arazoa, zeren enpresek egiten dutena da, euren froga tekniko bat. Ba, ingelesa bezala lehen, ba, titulu batekin nahikoa zen, baina gaur egun elkarrizketa batera soa zenean, esaten dizute hitz egiteko. Ba, gauza bera enpresa teknologikoekin, eskatzen dutena da, froga tekniko bat gainditzea.
Hizkuntzaren adibide ipini dozu, gazteleraz, euskeraz, ingelesez, zin hizkuntzatan emoten dozu ez klaseak edo egiten dozu ez proiektuak?
Proiektuak gure hizkuntza gaztelera da, baina egia da ikasleek aukera dutela frantsesez eta ingelesez be eskuratzera. Zeren, azkenean gara mundu mailan dagoen sare bat. Momentu honetan gara 57 kampus, 31 herrialdetan, eta guztiok berdin lan egiten dugu, berdin funtzionatzen dugu, baina egia da, ba, kampus bakoitzaren atzean entitateak desberdinak direla.
Gehienetan dana dala, imaginatzen dut, ingelesa gailentzen dala.
Bai, baina egia da proiektu hau Parisen sortu zela 2013an.
Ba, asko hasi da 12 urtetan, ez da?
Bai, 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 eta oraindik hasten gabiltza, eta gero eta kampus gehiago irekitzen ari dira.
Horregaitik, etorkizunari begira, komentatu zuenez, ba, argi dago, gero, eta rol garrantzitsuago bat jokatuko dabela programatzaileek, zelan ikusten duzu etorkizuna segoruntz doan sektorea da?
Bai, ba, adibidez ikusi adimen artifiziala, duela bi urte, ba, hasi zen ChatGPT eta hasi ginen guztio pentsatzen ChatGPT-en eta orain egundoko gauzak egiten dira, ba, bideoak, musika, horrek ez, osea, egia da jendeari beldurra eman aldiola, ba, lanpostu asko desagertzen ari dira, hau da, ba, revoluzio industriala bezala, ba, lanpostu batzuk desagertu ziren, baina beste batzuk agertu ziren, be, azkenean, behar bada, ba, lanpostu, ezagutzen ditugun lanpostuak, ba, itzultzaile bat adibidez, ba, beldurra dago, eske itzultzaileak desagertuko dira. Ba, ez du zertan, zen azkenean, adimen artifizial horiek entrenatzeko itzultzaileak behar dira, zeren pertsonak dira teknologia horien hartzean dagoen daudenak. Orduan, pertsonak behar dira programa horiek ondo prestatzeko, ondo entrenatzeko, orduan nire aldetik uste dut itxaropena dagoela eta aukera pilo bat.
Bai, ez da, segero egia da, arriskoak egon badagoz, baina hortxe gakoa da, ba, ondo erabiltea teknologia barriak, adimen artifiziala. Ederto, ba, Amaia, ez dakizeo zer gehiago, komenta ugura dozun, etzi ikasle barriak hasiko dira, urrengo bai. Belaunaldia do promozioa, noiz? Noiz hartuko ba, da, noiz egingo zu esartzeko frogak edo?
Hori, urrengo pizina izango da urriaren 20tik azaroaren 14ra eta izen ematea irekita dago, orduan ba, bakarrik sartu behar dira 42urduliz.com webgunean, eta hor daukate informazio guztia.
Ederto baten, bamesu horregaz amaituko dugu, Amaia Molis, 42urduliz Bizkaiako komunikazio arduraduna, eskerrik asko, gaur irratsaio honetan egotearren, eta dana ondo baino beto joan dadila, noski.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.